Suðurkjördæmis.
Virðulegur forseti. Ég vil byrja því að þakka háttvirtum þingmanni Atla Gíslasyni fyrir afar góða og málefnalega ræðu. Og ég vil nota þetta tækifæri hér og óska honum sem nefndarformanni og nefndinni allri alls velfarnaðar í störfum sínum og þetta gríðarlega mikið verk og háttvirtur þingmaður gerði afar vel grein fyrir því hvernig vinnunefndarinnar verður háttað. Ég eins og væntanlega flest allir þingmenn aðrir en þeir sem að sitja í nefndinni hef ekki gert mig grein fyrir því hvernig störfum nefndarinnar er og verður háttað og því þótti mér afar gott að fá þetta yfirleitt. Ég er aðeins að velta fyrir mér þar sem að þingmaðurinn háttvirtur talaði um að tíminn væri knappur og ætlast til að nefndin skili í september. Hvort að hann telji að sá tími dugi, megum við vænta þess að nefndin muni skila af sér í góðum tíma vegna þess að ef að það liggur þannig fyrir núna í upphafi starfsins að þetta verði meira verk, ef til vill, þá tel ég að það væri einfallega betra í upphafi að gefa nefndinni rýmri tíma ef að þess þyrfti. Heldur hann að við förum aftur í gangi það ferli sem að rannsóknarnefndin því miður fór í. Ekki það ég sé að gagnrýna það, ég held að það hafi verið frestur sem að var nauðsynlegur og skilaði af sig góðu verki. En ég held að það væri betra fyrir alla, bara upp á væntingar og vinnulag, að nefndin fái þann tíma sem hún þarf. Og því vildi ég spyrja háttvirtan þingmann hvort hann telji þennan tíma nægan.
Málstökur háttvirtu fjórði þingmann Suðurkjördæmis Atli Gíslason.